kweza masiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Namhla ke sixoxa lenyanga enkulu ubaba uDavid Mkhabenyana Ngwenya ukhona ngale ke uBulawayo. Kuma khonoku ke okusanda kwenzakala ePhupu khona ngale esabona ke umongameli Emmerson Mnangagwa lezi iziphathamandla zikahulumende, abanye betshaya izilogani, abanye besenza konke lokuthi nje bafika balungilungisa indawo leyana sokuyi-National Museum. So ke sifuna ukuzwa ke esintwini ukuthi akuzili khonoko abakwenzayo, nxa kuzila pho engageziswa njani. Ke sizobaba uNgwenya, sawamukela kuhlelo Ngwenya baba.
Hayi, ngiyakuzwa Thube Nyabonga. Nxa kusenziwa njalo kuyiwa khona le ePhupu, kule ndaba kufanele ukuthi iqale ihlaziwe, babone ukuthi okuyikho okwenziwa yikuphi mandulo. Hathi ugijimela khonale, ugijimela khonale kuyakwenza izinto, ayisikho lokho. Mbona kulapha abayilahla khona, abadala basikhona, izalukazi zisasekhona. Ungafundi kakutsho ukuthi kabazi lito, ngoba le yinto yamasiko, kufanele yenziwe ngosiko. Usiko kalukhulumi kodwa luyatshaya luyona. Nxa lusonakala usiko, konakalela wonke umuntu. Ngibona kuqondile khona ukuthi izakhiwo zakhiwe kwenziwe into, kodwa-ke akwakhiwe ngendlela. Umuntu engazatsho ukuthi hhayi mina le mali ngizagijima ngenze, ngoba ukugijima kuthiwa isiko ufika. Uzathiyalungisa kathi ngapho usuwonile
Ngwenya. Sokwenzakele phela pho akumelanga umuntu ageziswe khonapho ukuthi sebambe ithuna elingaso lakhe, phela lilibala abanikazi lelo.
Lokho vele kuqondile ekhontina umlando wamakhumalo. Pho osokhuluma namhla ukuthole imali ngubani? Othole imali ngiyolo mlomo ozwakanayo. Wena mnyanga awulalutho, akulabhulela khatshana njengetshongololo. Yikho-ke kuyadingakala ukuthi bonabo abaye bakwenziwa njalo bageze, bazuze ukuhlanjwa, ngoba lithunzi phela lo muntu wafayo. Onakalelweyo ozakonakalelwa nguwe wena mabamba. Abaningi babe bengasekho, wena ubusuthwala uhlupho ongalwaziyo ukuthi uzalugeza ungaphi.
Yes, ngathi uhlupho lolu lulakho yini ukwenza umuntu aphambane, kumbe umuntu abe njani?
Umuntu uyaphambana ngoba umoya phansi laphana uyakubuza ukuthi phathi wena wambhilikica uvele ungubani, usiko lwami lokwenza khona lokho uluthethe ngapho uhambisa njani. Yikho kuyadingakala ukuthi abenzi bento lezo ababambelayo mathuna kumbe ngamathambo kumbe ngenhlabathi, kuyadingakala ukuthi abageziswe. Enxa sikhuluma nje bakwenza kasikwazi, kodwa sangiphosela imbono njengomuntu omdala ukuthi hhayi, into ehanjiswa ngendlela ihanjiswa ngendlela enje. Ngoba nge 89 years kathesi nebudala angisuye mntwana. Ugezwa kufanele ukuthi bageze.
Yes, yakuza baba Ngwenya, bala ngamaphitshani kulapho baba.
Umbono wami njengesiphuphu esilichegu ngibona yinto engathi ngijikijele ngayo ngilibonise, ukwenzela ukuthi abantwabethu singaboni. Uzahamba la mathunzi wona nawe endlini yakho, kube khona okuncane okuzaphambaniseka uswele ukuthi uzakuthini. Yikho engakutsho ukuthi singasahugwa yimali, singasahugwa yokukhukhunyezwa ngento engekho. Ngiyabonga.
Ye, siyabonga kakhulu. Lawo-ke amazwi kababa uDavid Mkhabenyana Ngwenya, zincwadi kwezesintu njalo yinyanga enkulu kukhula ngale-ke koBulawayo. Ungadiyona lakusasa into omdala. Sibonge kakhulu baba.
Namasiko wena owakusenziwe mandulo, namasiko wena owakusenziwe mandulo. Kanjela ubaba mkhulu babe lobo logogo, kanjela ezinye ezizwe ziyowazi namasiko wabo, kanjela amanye amazwe bayawagcina amasiko wabo.